ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Chișinău Arena, investiție de 10 de milioane de euro, care se prăfuiește fiindcă nu sunt drumuri de acces. După anunțarea mobilizării rezerviștilor în Federația Rusă, Ucraina ar trebui să-și intensifice contraofensiva, spune Europei Libere un expert militar din România.
Concomitent cu aceste proteste, este adevărat, nu ample, dar ele sunt prezente, proteste antirezboi și antimobilizare, cu această tendința, aceste fluxuri de părăsire a Federației Ruse, planul de mobilizare parțială este deja pus în aplicare.
Dicționar european, fuga rușilor de armată readuce în actualitate dezbaterea despre vizele europene pentru ruși. Una din cele mai mari investiții în infrastructura sportivă a capitalei din ultimele decenii, Chișinău Arena, este gata de 3 ani, dar nu poate fi dată în folosință în lipsa unor căi de acces. Între timp, statul suportă cheltuieli de ordinul milioanelor pentru a întreține complexul format din 3 clădiri, o sală polivalentă, un centru acvatic și un club de tenis. O relatare primită de la Eugenia Crețu.
Europa Liberă a făcut un tur al arenei și a descoperit că toate încăperile sunt mobilate și dotate cu echipamente, însă pline de praf. Administratorul Eduard Calancea spune că după o curățenie generală, sălile vor fi gata pentru a găzdui evenimente sportive și culturale. De exemplu, în Arena Mare, cu o capacitate de circa 5.000 de persoane, pot fi organizate competiții de basket, volei și lupte, dar și concerte sau expoziții. Sala poate fi configurată în funcție de necesități, pardoseala fiind demontabilă. Pe lângă tribune, în încăpere sunt instalate mese pentru arbitri, un ring de lupte și tehnică pentru transmisiuni video cu 4 ecrane LED și un sistem acustic. Potrivit lui Calancea, echipamentele au fost testate și funcționează. Pentru a le menține într-o stare satisfăcătoare, temperatura în Arena Mare nu ar trebui să coboare sub 12 grade Celsius. De aceea, sistemele de încălzire și cele de ventilare sunt pornite în funcție de anotimp. Deoarece nu este folosită, Chișinău Arena nu produce venituri. Ca să fie achitate facturile la energia electrică, apă și gaz, din bugetul de stat în anul 2020 au fost alocate peste 5 milioane de lei. O parte din cheltuielile de întreținere a fost acoperită din banii obținuți din diferența de curs valutar la tranșele anuale transferate partenerului privat turc. Către arena ar trebui să fie construit 2 drumuri, unul de pe traseul Chișinău-Orhei și altul dinspre strada Bucovinei. Pentru primul, guvernul a alocat pe 14 septembrie 24 de milioane de lei din fondul de rezervă. Tot atunci, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că intrarea de pe strada Bucovinei nu poate fi făcută deocamdată, deoarece terenul necesar se află în proprietate privată. Pentru ca arena să fie dată în exploatare, procesul verbal de recepție a lucrărilor de construcție trebuie să fie avizat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Eduard Calancea susține că instituția a primit documentul încă în luna iunie a anului trecut, dar a refuzat să-l semneze pentru că lipsesc căile de acces și devizul de cheltuieli, care ar urma să fie prezentat de compania turcă. Administratorul crede că, după ce va fi pus în funcțiune, complexul va deveni profitabil în câțiva ani. Potrivit lui, sala polivalentă corespunde tuturor standardelor pentru a găzdui competiții internaționale, iar pe lângă centrul acvatic și terenurile de tenis ar putea fi deschise școli sportive specializate. Cetățenii vor avea acces aici contra unei taxe. În centrul acvatic, pe lângă bazinul destinat competițiilor, mai există o sală de fitness, un parc acvatic pentru copii, saună și baie turcească. Chișinău Arena a fost construită în urma unui proiect de parteneriat public-privat controversat, inițiat de Guvernarea Democrată în 2018. Statul a alocat atunci un teren de 69 de hectare luate de la Colegiul de Viticultură și Vinificație. Complexul este amplasat pe 10 hectare, celelalte 59 fiind nefolosite la moment. În octombrie 2019, pe când guvernul era condus deja de Maia Sandu, Procuratura Anticorupție a pornit o anchetă privind pretinse ilegalități comise la realizarea contractului de parteneriat public-privat. Mai exact, era vorba de terenul alocat și de suma contractului. Dosarul se află încă la fază de urmărire penală. Valoarea contractului încheiat în august 2018 este de 44 de milioane și jumătate de euro. Statul urmează să-i plătească investitorului turc, care a construit complexul, în tranșe, timp de 11 ani. După ce vor fi transferate tranșele pentru anul curent, pentru care au fost alocați deja bani din bugetul de stat, partenerul privat urmează să mai încaseze, conform planului din contract, încă 25 de milioane de euro. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Cristina Straton, Radio Europa Liberă.
Reportajul de la Chișinău Arena îl găsiți pe pagina noastră de net, evident în formă vizuală.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Patru teritorii ucrainene controlate de Kremlin organizează, începând de astăzi, referendum privind aderarea la Rusia. Moscova intenționează să invoce aceste așa zise referendumuri pentru a anexa părți din teritoriul ucrainean. Regiunile Luhansk, Donetsk, Herson și Zaporojie vor organiza voturile anticipate care contrazic dreptul internațional și Carta ONU în mijlocul celui mai mare război din Europa din ultimele decenii. În discursul său nocturn, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că votul este o farsă și nedemocratic. Detalii într-o relatare primită de la Radu Benea.
Așa numitele referendumuri în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia urmează să aibă loc pe parcursul a 5 zile. Secțiile de votare vor fi deschise abia în ultima zi, pe 27 septembrie, spun autoritățile ruse de ocupație, invocând motive de securitate și grija pentru alegători, mulți dintre care vor trebui să voteze în localități din prima linie a frontului. Prin urmare, în primele 4 zile, pretinșii oficiali electorali vor merge din ușă în ușă cu urne mobile. Secții de votare pentru pseudo-referendumurile din Donbass au fost deschise deja în Rusia, aproximativ 200 de secții în mai multe regiuni, inclusiv în Orientul îndepărtat al Rusiei, Kamchatka și Sahalin. Locuitorii regiunilor ocupate Donetsk și Luhansk, care și-au autoproclamat deja independența față de Ucraina, trebuie să răspundă dacă sunt de acord să facă parte din Rusia, în timp ce în regiunile Herson și Zaporojie, ocupate parțial de forțele rusești, întrebarea pusă este: doriți să vă separați de Ucraina, să creați state independente și să deveniți parte a Rusiei? Autoritățile ucrainene au avertizat că cetățenii lor riscă până la 5 ani de închisoare pentru participarea la așa numitele referendumuri. Consilierul prezidențial Mihailo Podoleac a reiterat poziția Ucrainei într-o postare pe Twitter. Astăzi nu există nicio acțiune legală numită referendum în teritoriile ocupate. Există doar spectacol de propagandă pentru recruții Z, teritoriul Ucrainei care are nevoie de o eliberare imediată. Serhii Haidai, guvernatorul ucrainean din Luhansk, a declarat că toți cei implicați în desfășurarea falselor referendumuri în zonele ocupate ale Ucrainei vor fi pedepsiți. El le-a descris ca fiind alegeri fără alegere și referindu-se la informația că oficialii proruși merg casă cu casă pentru a aduna mai multe voturi, Haidai a spus că ei completează niște hârtii în bucătării, în apartamente și curți, ceea ce arată extrem de ciudat. Guvernatorul ucrainean a sugerat de asemenea că o parte a operațiunii are ca scop și stabilirea persoanelor care ar putea fi disponibile pentru recrutare. Ocupanții caută carne de tun, a mai spus Serhii Haidai. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat astăzi că încercările Ucrainei de a returna teritoriile din Donbas după intrarea lor în Federația Rusă vor fi considerate atacuri asupra țării. Peskov a mai spus, citat de agențiile rusești, că procedura de încorporare în Rusia teritoriilor ucrainene ocupate din regiunile Luhansk, Donetsk, Herson și Zaporojie, în cazul unui sprijin popular în așa numitele referendumuri, va fi efectuată destul de rapid. Ucraina și țările occidentale au declarat că pseudovotul din regiunile ocupate de Rusia nu va avea consecințe juridice.
Josep Borrell, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, avertiza Rusia la 21 septembrie că toți cei implicați în aceste așa zise referendumuri și alte încălcări ale dreptului internațional în Ucraina vor fi trași la răspundere. Este vorba, desigur, de referendumurile începute astăzi în regiunile ucrainene ocupate de ruși. Corespondentul Europei Libere, Rob Coulson, a stat de vorbă cu fosta diplomată franceză Marie Dumoulin, care conduce acum programul Europa Lărgită în cadrul Consiliului European pentru Relații Externe. Despre referendumurile din regiunile ucrainene, lipsa lor de legitimitate și consecințele pe care le-ar putea avea. Interviul este rezumat de Ileana Giurchescu.
Marie Dumoulin atrage atenția în primul rând că în astfel de situații de conflict, citez, în care o țară revendică teritoriul altei țări, organizarea unui referendum poate dura ani de zile. Și dă ca exemplu Sahara de Vest, unde din 1975 se încearcă organizarea unui referendum și tot nu s-a ajuns la un consens în ce condiții să fie organizat votul. Trebuie găsite răspunsuri la întrebări complicate, continuă diplomata franceză. Cine va participa la vot, cine supraveghează, după care legislație se organizează referendumul. În cazul referendumurilor organizate de Rusia, continuă Marie Dumoulin, în regiunile ucrainiene pe care le controlează parțial avem de-a face cu pseudo-referendumuri. Voturi organizate în contextul unui conflict armat, din cauza căruia mii de oameni și-au părăsit casele și astfel nu vor mai putea participa la vot. Nu știm în baza cărei legislații se organizează votul, continuă diplomata franceză. Cel mai probabil, conform legislației ruse, deși reamintește ea, e vorba de teritorii ucrainiene și atunci ar trebui să aibă loc votul după legislația ucraineană. Mai sunt și alte probleme. Este război, ceea ce înseamnă că se va vota sub supravegherea soldaților, ori acest vot nu poate să fie unul liber. Și mai apare problema teritoriului pe care îl acoperă aceste referendumuri. Diplomata franceză reamintește faptul că regiunile în care se organizează pseudo-referendumurile nu sunt decât parțial controlate de Rusia, dar votul va fi organizat pe întreg teritoriul. Adică, continuă Dumoulin, o parte din populația unei părți a regiunii respective va vota pentru întreaga populație a întregii regiuni. Practic, voturile nu au nicio legitimitate. După cum se știe, Moscova a recunoscut regiunile ucrainiene Luhansk și Donetsk drept republici independențe și întrebarea se pune acum dacă acest fapt poate să influențeze într-un fel sau altul legitimitatea votului. Dar Marie Dumoulin atrage atenția că Rusia este oricum singura țară care a recunoscut aceste regiuni separatiste. Conform dreptului internațional, continuă diplomata franceză, acestea sunt însă parte din teritoriul Ucrainei, așa că nu văd ce semnificație poate avea faptul că Moscova a recunoscut cele două republici. De ce organizează acum Kremlinul referendumurile? În opinia lui Marie Dumoulin, din cauza situației militare. Moscova, precizează ea, a trecut printr-o perioadă dificilă de la începutul lunii septembrie din cauza contraofensivei de succes a Ucrainei. Practic, citez, ceea ce încearcă Rusia este să își consolideze controlul asupra acestor teritorii, nu prin mijloace militare, ci prin mijloace politice. După organizarea acestor pseudo-referendumuri, încheie Marie Dumoulin, Rusia poate susține că fac parte din teritoriul Federației.
La rubrica lui de vineri, Dicționar European, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit la o temă reintrată în mod acut în actualitate, mai ales pentru cetățenii ruși mai tineri. Cum se poate intra în Uniunea Europeană în vreme ce
În blocul cu 27 de membri continuă discuțiile despre o posibilă interzicere totală a eliberării de vize pentru ruși.
Dincolo de retorica politică a momentului, chestiunea suprimării vizelor pentru turiștii ruși, măsură cerută insistent de membri estici ai Uniunii Europene precum Polonia sau țările Baltice, suscită serioase probleme juridice, dar și morale. Juridic, o asemenea limitare selectivă a regimului acordării vizelor Schengen pune deja probleme, dar principala obiecție e de natură etică și morală. Cum rămâne cu autenticii dizidenți și opozanți care ar putea fi tentați să iasă din Rusia ca turiști pentru a putea apoi cere azilul în Europa? Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, le-a cerut europenilor în numele țării sale suprimarea totală a vizelor pentru ruși, astfel încât aceștia, cum a spus el, să rămână în lumea lor până își schimbă filozofia. Sigur, unele țări din Uniune, Balticii în primul rând, au luat deja asemenea măsuri unilaterale, dar ar fi preferat o poziție unitară europeană. Finlanda, de asemenea, care are peste 1000 de kilometri de frontieră cu Rusia și care primește circa 1000 de cereri de vizită pe zi, a decis de la 1 septembrie să reducă la 10% numărul vizelor acordate rușilor care călătoresc în interes personal sau ca turiști. Problema e complicată de faptul că zona Schengen depășește cadrul Uniunii Europene. Fac parte din Schengen 26 de țări, 22 de țări ale Uniunii, dar și Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Ori nu e câtuși de puțin sigur că Elveția, unde oligarhii ruși se simt ca acasă, unde au proprietăți și conturi în bănci, ar accepta o inițiativă de suprimare a vizelor. Ori principiul vizei Schengen este că un cetățean non-european care posedă una se poate plimba fără opreliști în toate cele 26 de țări ale zonei Schengen. Viza Schengen acoperă 90 de zile pe o perioadă de 180 de zile. În anul 2021, țările Schengen au primit împreună 3 milioane de cereri de viză, rușii fiind de departe cei mai numeroși, peste jumătate de milion, rata refuzului acordării fiind doar de 3%. Mai mult, refuzul acordării vizei, împotriva căruia poate fi introdus un recurs, trebuie să fie explicit motivat: primejdie pentru ordinea publică, amenințare teroristă sau relațiile internaționale ale uneia din țări. Cu alte cuvinte, chiar și țările cum sunt cele Baltice, care refuză să mai acorde vize rușilor, nu îi pot opri pe cei care vin acolo cu o viză Schengen eliberată de altă țară. Vine apoi un argument care e în același timp de natură juridică și simbolică. Adoptând o asemenea măsură, Uniunea Europeană și-ar contrazice propriile sale principii, deoarece Uniunea este clădită pe principiul liberei circulații. Și, desigur, cum a amintit-o Comisia Europeană, Uniunea trebuie să aibă grijă să protejeze dizidenții ruși, jurnaliștii și familiile lor, ba chiar de acum înainte și dezertorii. Cererile trebuie examinate caz după caz, iar nu în bloc. Date fiind toate acestea, e limpede că nu putem aștepta o măsură comună a Uniunii Europene de interdicție totală a deplasării rușilor în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După anunțarea mobilizării rezerviștilor din Federația Rusă, Ucraina ar trebui să-și intensifice ritmul de contraofensivă. Kievul trebuie să profite de această pauză între forțele ruse demoralizate, care sunt deja în Ucraina, și forțele care vor fi introduse în urma mobilizării numite de Kremlin parțiale. Așa spune într-un interviu acordat Europei Libere generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles.
Deci această suplimentare de forțe este necesară cel puțin din cele două perspective. Pentru că la un moment dat, nu, el spune Putin în discursul său atât de așteptat și amânat, un lucru interesant, că va sprijini organizarea referendumelor și va asigura liniștea. Ori s-ar putea ca după introducerea în operația de invazie, abia după ce se asigură că sunt create condițiile din punct de vedere al rezistenței armate, a luptei armate în teritoriile cucerite, apoi să se organizeze referendumurile. Dar este un scenariu, vom vedea evoluția din punctul acesta de vedere. Acum trebuie să ne concentrăm ca, pe măsură ce primim informații, să decelăm acele informații care sunt reale și să vedem modul în care punerea în aplicare a planului de mobilizare parțială, de constituirea noi unități și de completare cu rezerviști a unităților în acțiune în Ucraina, se va desfășura în condiții bune, foarte bune, de excepție sau va fi un eșec. Este greu de anticipat, însă plecăm de la premisa că planul de mobilizare parțială a avut o pregătire anterioară decretării mobilizării parțiale. Și concomitent cu aceste proteste, este adevărat, nu ample, dar ele sunt prezente, proteste antirăzboi și antimobilizare, cu această tendință, aceste fluxuri de părăsire a Federației Ruse, planul de mobilizare parțială este deja pus în aplicare.
Cum se va putea judeca de fapt dacă acest decret semnat de Putin este despre o mobilizare parțială sau totală? Pentru că există unii analiști care, de exemplu, spun că totul va fi la discreția Ministerului Apărării, care va putea aduce sub arme pe oricine. Iar pe de altă parte s-a făcut și o analogie spunând că, iată, în Rusia nu se vorbea până acum de război, dar de operațiune specială, și poate e și în acest caz că se vorbește despre mobilizare parțială, dar de fapt ar putea să fie o mobilizare totală.
Nu este o mobilizare generală, pentru că la o mobilizare generală s-ar fi decretat mobilizarea generală, economia Federației Ruse ar fi trecut în totalitate pe picior de război, pentru că trebuie să adaptezi economia nevoilor unui război de tip război total. Trebuie să-ți adaptezi economia, pentru că o bună parte din forța de muncă la o mobilizare generală este mobilizată și nu mai poate să producă, iar lucrurile acestea ar fi foarte evidente. Nu are nevoie acum Putin de o mobilizare generală. Are nevoie de o mobilizare parțială ca să suplimenteze, putem să ne gândim chiar la o dublare efectivelor și a grupurilor de luptă care acționează acum în Ucraina, în scopul, ceea ce discutam puțin mai devreme, întărirea apărării și continuarea ofensivei în Donbas.
A fost generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Interviul a fost realizat de Cristina Popușoi. Revista Presei Internaționale, realizată ca de obicei de Dan Alex, se poartă și astăzi amprenta evoluțiilor din Ucraina.
Va ridica oare Occidentul din umeri, lăsând să treacă amenințările nucleare ale lui Putin? Se întreabă la Londra Financial Times. Cu toată disperarea lui Putin, el va fi învins în Ucraina, spune și Liz Truss, șefa guvernului britanic, citată de Daily Telegraph. Liz Truss a condamnat amenințările nucleare ale lui Putin, dar și mobilizarea parțială, spunând că asta înseamnă că regimul lui Putin se pregătește să trimită 10.000 de oameni la o moarte sigură. Peste ocean, Washington Post scrie că regimul nordcorean a negat informațiile furnizate de serviciile secrete americane, conform cărora ar fi furnizat arme Rusiei, Coreea de Nord acuzând administrația Biden că răspândește zvonuri menite să păteze imaginea fenianului. N-am exportat niciodată arme sau muniții în Rusia până acum și nu plănuim să exportăm, a declarat ieri un înalt oficial nordcorean din Ministerul Apărării, citat de presa de stat. Tot Washington Post scrie că aceeași administrație Biden i-a trimis în secret un mesaj personal lui Putin, avertizându-l să nu folosească butonul nuclear. În sfârșit, Libération în Franța revine asupra unei întrebări puse foarte des de cititori după moartea la vârsta de 91 de ani a marelui cineast franco-elvețian Jean-Luc Godard, despre care se știe că a recurs la eutanasie, care e legală în Elveția. Întrebarea pusă foarte des, în urma unor declarații oarecum confuze ale familiei, este dacă în Elveția se poate într-adevăr avea recurs la un soi de sinucidere asistată, legală, fără a fi bolnav. Unii membri ai familiei spuseseră în presă că Godard era pur și simplu epuizat. Însă, asociația Exit, care l-a însoțit pe cineast până la moarte, spune că lucrurile nu stau așa de simplu în Elveția și că, în realitate, cineastul a trebuit să furnizeze un motiv medical. Libération explică așadar că, în realitate, Godard, chiar dacă el a fost într-adevăr cel care a dorit să moară, a trebuit totuși să furnizeze un dosar medical. În 2014, Asociația Elvețiană Exit a extins cazurile în care acceptă să ofere sinucidere asistată, rezervată până atunci persoanelor care sufereau de dureri insuportabile legate de sfârșitul vieții. Dar din 2014 încoace, pentru a obține această asistență, trebuie ca persoana să sufere fie de o boală incurabilă, fie de dureri intolerabile, fie de polipatologii invalidante legate de vârstă. Acestea din urmă însă nu sunt definite legal. În domeniul sinuciderii asistate nu există definiții precise. Acestea sunt dificultăți cauzate de bătrânețe și care se pot acumula, detaliază ziarul elvețian Le Matin. Întreaga dezbatere e completată pe un ton de umor macabru de către săptămânalul politico-satiric francez Charlie Hebdo, care scrie, făcând aluzie la starea sistemului medical francez, că dacă Godard dorea să o termine mai repede, n-avea decât să meargă la urgențe în Franța. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, sâmbătă, vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem Ponci de la Capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii, prin relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Din materialele publicate pe portalul anticorupție.md, pe parcurs săptămânii curente, veți afla mai multe chestii curioase despre ce se întâmplă în justiția moldovenească și cum se desfășoară lupta cu corupția anunțată de autorități. La acest capitol vă propunem să citiți despre avocatul și procurorul din Orhei, prins săptămâna trecută în flagrant cu mită de 10.000 de euro, care nu au fost reținuți și vor fi cercetați în stare de libertate. Surse din procuratură ne-au comunicat că procurorul bănuit este Vadim Machidon, cel care a înaintat și susținut în instanță învinuirea împotriva ex-polițistului din Ungheni, Gheorghe Petic, în dosarul fabricat pentru Viol. Tot de la noi veți putea afla cum se desfășoară procesul de judecată în dosarul Ion Druță. Următoarea ședință de judecată în dosarul penal în care fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, este învinuit de îmbogățire ilicită, a fost numită pentru data de 1 decembrie a anului curent. Programarea vine la aproape 3 luni, după ce prima ședință de judecată, care urma să se desfășoare la data de 8 septembrie, nu a avut loc. Potrivit informației din portalul instanțelor judecătorești, prima ședință de judecată a fost întreruptă și amânată la solicitarea părților. Mai multe ședințe de judecată nu au fost programate. Un alt subiect este despre examinarea dosarului penal intentat pentru pronunțarea unei decizii contrar legii fostei magistrate Liliana Andreaș. Aceasta a fost reluată de la început de către judecătoria Chișinău, după ce a bătut pasul pe loc 5 ani și 8 luni. Decizia controversată de care este învinuită Andreaș a fost luată în dosarul spălării celor peste 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă, prin sistemul bancar și justiția din Republica Moldova. Motivul pentru care examinarea dosarului a fost reluată de la început a fost repartizarea unui alt judecător, Elena Ungureanu, după decesul magistratului Igor Bațalai. Prima ședință de judecată de pregătire a cauzei pentru examinare a avut loc la data de 14 septembrie, iar ulterior nu au mai fost programate alte ședințe. Tot de la noi veți afla care este poziția magistratului Aureliu Postică, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat undă verde pentru a-l cerceta penal pentru îmbogățire ilicită. O tematică aparte o reprezintă protestul organizat de deputatul Fugari Lanșor. Pe portalul nostru veți găsi imagini inedite ce se face în orașelul de corturi, așa zisii protestatari. Echipa noastră nu a trecut cu vedere nici evenimentele ferbinți la nivel internațional. Și în portalul nostru veți găsi informații veridice despre lucruri reuniunii ONU, mobilizarea din Rusia și desfășurarea pseudo-referendumului din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.